Dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë, në këtë hapësirë ju sjellim kronika me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më 28 maj në Kosovë ka nisur zyrtarisht fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Gjatë 10 ditëve partitë politike do të shpalosin programet e tyre. Zgjedhjet e parakoshme pasojnë shpërndarje në kuvendit më 7 maj. Ky hap ka ardhur pas dështimit të institucionit ligjvënës që të themeloj forcat e armatosura të Kosovës. Pason tani kronika e Zjedin Gashit.
Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Pas një parafushate me elementet e pastra të fushatës elektorale që subjektet politike zhvilluan këto javët e fundit, ato tani kanë hyrë edhe në 10 ditëshin final sa do të zgjasë kjo fushat. Kuvendi Kosovës ka 120 ulëse, por paraprakisht 20 ulëse janë të garantuara për pakicat, 10 për serbet dhe po aq për komunitetet tjera jo serbe. Kështu që gara do të zhvillohet për 100 ulëse tjera në kuvend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse, prej tyre 18 parti politike, 7 iniciativa qytetare, një kandidat të pavarur dhe 4 koalicione, me gjithsejtë 1235 kandidat për deputet në kuvendin e Republikës e Kosovës. Fjalimet e para ishin tipike për fushatat të mbizotruara me deklarata për fitore në zgjedhje. Partia Demokratike Kosovës, për mes zëvendës kryetarit, Kadri Veseli, ka porositur partit të tjera politike se vendi tyre do të jetë sërish në opozit.
Partin Demokratike të Kosovës, 8 qershori, do të jetë një shumicë solide në parlamentin e Republikës Kosovës. Një fitore e cila i drejtohet mirës Kosovës, e cila i respekton gjithë oponentët tanë politik dhe i uron një opozit të shëndosh, një opozit të sukseshme për 4 vite.
Ndërkohë me synimet e njëjta për të fituar këto zgjedhje hynë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Lideri i saj Isa Mustafa ka thënë se mandati i arshëm qeverisës do të udhëhiqet nga ai personalisht dhe partia që drejton.
Hynë në këto zgjedhje me bindje të plotë se Lidhja Demokratike do të jetë fituese zgjedhjeve, dhe se ne në mëngjesin e 9 qershorit do të fillojmë punën për themelimin e kabinetit qeveritar.
Në aktivitetet parazgjedhore është përfshi edhe lëvizja vetëvendosje. Gjatë një takimi me qytetarët, lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka folur për aspektet e tatimit progresiv duke premtuar ulje të tatimeve.
Gjithashtu ne parashojmë tatim të përshkallëzuar edhe në regjistrin e TVSH-s, tatimit me vlerën e shtuar, kështu që për gjërat elementare ushqimore si buka, mielli, vaji, sheqeri, kripa, qumshti dhe arsimi në përgjithësi, ne këto do t'i përjashtojmë nga TVSH-ja. Dhe kësisoj, shporta e konsumatorit kosovar do tjetë edhe ma e rënd për nga pesha, edhe ma e lirë për nga qmimi.
Por derisa në pjesët tjera të Kosovës fushata për rjedhë normalisht, problemet e para sërish janë shfaqur në 4 komunat veriore. Atje kryetarët e 4 komunave me shumicë serbe bashkë me përfaqësuesit tjerë politik të asaj pjese kanë vendosur që të ngrinë të gjitha aktivitetet e tyre zgjedhore. Paknaësitë e tyre ndërlidhen me flet votimet ku figurojnë edhe simbolet e shtetit të Kosovës. Nisur nga ky fakt, serbët verior kërkojnë që flet votimet të përmbajnë vetëm logon e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID ka shënuar në Kosovë 15 vjetorin e veprimtarisë. Zyrtarë të këtij misioni kanë thënë se së bashku me qytetarët e Kosovës kanë punuar për të sjellë ndryshime pozitive në vend. Detajet nga Arton Kunushevci.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID ka shënuar në Kosovë 15 vjetorin e veprimtarisë. USAID-i për këto vjet u tha se ka investuar rreth 800 milion dollar në Kosovë duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme si ato të qeverisjes lokale, sektori privat, bujqësia, arsim, sundimin e ligjit dhe të tjera. Maureen Shockwell, drejtoresha e misionit, tha se misioni USAID-it në Kosovë gjatë viteve të fundit ka vërejtur se Kosova është duke ecur përpara dhe duke ndryshuar pozitivisht.
15 years ago, USAID you came into Kosovo to help you to rebuild your country.
Para 15 viteve Usaidi erdhi këtu në Kosovë që t'ju ndihmoj juve dhe që të ndërtoni vendin tuaj. Ne investuam në infrastrukturë, ndërtuam shkolla, klinika, gjithashtu kemi instaluar edhe sistemin e qeverisjes këtu. Tani keni ligjet e institucionet e duhura. Gjatë 15 viteve të fundit programi ynë ka ndryshuar dhe evoluar ashtu si edhe Kosova që ka pasur ndryshime të mëdha. Tani kemi programe për sundimin e ligjit në zhvillimin ekonomik dhe se ajo që është më rëndësishmja është në arsim, tha Shauket. Shauket duke u drejtuar të pranishmëve në qendër të Prishtinës, ku me këtë rast ishin organizuar dhe disa aktivitete kulturore dhe informuese, tha se USAID-i do të ndihmoj edhe të rinjtë e Kosovës në mënyrë që, siç u shpreh ajo, Kosova të bëhet një vend me prosperitet për të gjithë qytetarët.
And we're investing in the future leaders of your country.
Ne jemi duke investuar në liderët e ardhshëm të vendit tuaj, si në sektorin privat ashtu edhe në qeveri, sepse USAID-i u ka ndihmuar dhe ju keni bërë një rrugë të gjatë 15 viteve të fundit. Në 15 vitet e ardhshme do të jenë njerëzit e ri që do ta shtyjnë Kosovën përpara që të bëhet një vend me prosperitet. Tha Shauket dhe shtoi se USAID-i ka bërë shumë punë në Kosovë, por mbeten edhe shumë të tjera për t'u bërë.
So for all the young people that are here, I encourage you to have a dream.
Për të gjithë të rinjtë që janë këtu, unë ju inkurajoj që të ëndroni, që të punoni shumë dhe nëse e bëni këtë, mund t'ju them se USAID-i do të jetë këtu që t'ju ndihmojë për të realizuar ëndrat që keni për vendin tuaj, tha ajo. Ajo ka treguar po ashtu se USAID-i ka ndarë 50 bursa për të rinjtë të cilët do të shkojnë jashtë vendi për të studiuar. Nga ana tjetër, Betim Bresila, i cili ka një kompani për kultivimin e drezave, tha se biznesin e tij ka zhvilluar me përkrahjen e USAID-it.
Ka qenë shumë i mirëseardhur dhe për shkak se USAID-i edhe si na ka mbështetur me para të gatshme thuajse sepse ka pruar fidonet dhe sistemin e ujitjes. Gjithashtu ka qenë shumë i mirëseardhur për shkak se na ka mbështetur edhe me këshilla gjatë gjithë kohës. Domethënë e ka një këshilla gjatë gjithë kohës në prodhim të ri.
Ndryshe presidentja e Kosovës Atifete Ajaga dhe drejtoresha e kësaj agjencie në prill të këtij viti kanë nënshkruar memorandumin e marrëveshjes për grantin e objektivave zhvillimore. Ajo marrëveshje dhe fondet e saj janë duke u përdorur për aktivitete në fushën e sundimit të ligjit dhe qeverisjes, aktivitete për rritjen e investimeve dhe punësimin në sektorin privat, si dhe programe për përmirësimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova në vazhdimsi po përballet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e publikuara të enjtën nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit më të lartë tregtar në prill të këtij viti. Ekspertët e ekonomisë apelojnë tek autoritetet përgjegjëse që të kenë në fokus zhvillimin e industrisë prodhuese. Kronikën Adia Ahmetit.
Kosova vazhdon të varten nga importi produkteve të vendeve të rajonit dhe të bashkimit evropian. Madje sipas shifrave zyrtare në tremujorin e parë të këtij viti, eksporti ka shënuar rënje, ndërkaq eksporti rritje. Edhe zyrtarët e Bankës Botërore në Kosovë ditë më parë kanë deklaruar se ka rënje të eksporteve. Sipas tyre, eksportet e mallrave vitin e kaluar kanë qenë 6.3% në rritje, ndërsa në këtë vit për 3 muajt e parë kemi pasur rënje prej 2.3% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Rënja e nivelit të eksportit sipas ekspertëve për çështje ekonomike ndodh për shkak të performancës së dobët të kompanive prodhuese dhe mungesës së konkurrencës me vendet e rajonit. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike Kosovës konsideron se baza industrisë prodhuese shkatruar gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë dhe kjo ka bërë që kompanitë e rajonit të zënë hapësirë të madhe në tregun kosovar.
E tërë kjo, pastaj ka kriju një mundësi që prodhues të vendeve të rajonit të depërtojnë tregun e Kosovës shumë shpejt në mungesë produkteve vendore dhe tash ta ruajnë atë treg. Pesh herë edhe me metodat cilat nuk janë edhe të pranueshme në tregti, sidomos duke subvencionuar eksportin apo prodhues të tyre duke hyrë edhe me çmime dumping.
Ndryshe në një raport të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet për një deficit tregtar më të lartë për muajin prill. Eksporti i mallrave në muajin prill kishte vlerë 24.4 milion euro, ndërsa importi 205.8 milion euro. Kjo tregon një rënje prej 12.7% për eksport, ndërsa për import thuhet se nuk ka ndryshime periudhën e njëjtë të vitit të 2013. Pra eksporti mbulon importin me 11.9%. Por profesori në Universitetin e Prishtinës Naim Gashi thotë se prodhuesit kosovar ende janë lart të qenit konkurrent me bizneset e vendeve të rajonit edhe bashkimit evropian. Pozita pa favorshme tregtare, thotaj, du të vazhdoj derisa zhvillimi ekonomik, konkretisht industria prodhuese, të jetë prioritet i ekzekutivit.
Unë mendoj se prodhuesit vendor ka nevojë për më tepër luftimin e ekonomisë jo formale dhe kontrollimin e mallrave që hyjnë në Kosovë, cilësinë e tyre, afatin e skadencës e tjerë, gjithashtu bizneset vendore ka nevojë për uljen e kamatave, do të thotë të kredive të tyre, biznesi vendor ka nevojë për zvoglimin e byrokracisë në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal.
Edhe Berat Rukiqi pohon se autoritetet kompetente duhet që të përmirsojnë konkretisht sektorin e bujqësisë në mënyrë që produktet ushqimore të zëvendëson nga ato të huajat me prodhime vendore.
Pra, prodhimtaria e produkteve bujqësore të rritet, në mënyrë që për shkak një pjesë e madhe, sidomos i produkteve që konsumohen nga ne, domethënë të zëvendësohet me produkte vendore. Aty është e mirë që tash edhe në fushat zyrtare shumica partive politike këtë paraqesin si prioritet. Shpresa jonë mbetet që këtë prioritet jo vetëm ta deklarojnë, mirëpo edhe ta implementojnë.
A do të përmirësohet gjendja e industrisë prodhuese mbetet e shihet pas përfundimit të zgjedhjeve të 8 qershorit, pasi të gjitha subjektet politike në fushatën para zgjedhore po premtojnë përmirësimin e gjendjes ekonomike, konkretisht investime në prodhimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pickimet nga rriqrat janë bërë problem kronik në Kosovë. Në 4 muajt e fundit, ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 700 persona dhe atë vetëm në komunën e Malishevës. Por, sipas infektologëve, vetëm një rast është konfirmuar me ethe hemoragjike. Për më shumë hollësi, raporton Ariana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitësh me pickimin e rriqnave nga ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Zyrtarë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë bërë të ditur se tashmë Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës dhe institucione tjera relevante kanë ngritur një komitet ndërministror që do të shërbejë për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata epidemiologjike në nivel Kosove është nën kontroll dhe se sipas tij nuk ka vend për panik. Ndryshe prej datës 8 shkurt, kur edhe është paraqitur rasti i parë i pickimit të rriqrave për këtë vit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, e deri më sot, sipas drejtorit të kësaj qendre Besim Zogaj, ky numër ka arritur në 704 persona të pickuar nga rriqrat.
Një rast ka qenë i verifikuar si ethe hemoragjike në fillim të muajit prill, ai është shëru, ndërkaq të tjerë nuk ka pasur shumë nga ethe hemoragjike, por ndryshe prej fillimit e deri me tani rreth 20 pacientë kanë qenë të shtrirë të hospitalizuar në klinikën infektive si të dyshim për ethe hemoragjike. Momentalisht me informacion që kam sot 6 janë të shtrirë në klinikën infektive, por pa shenja për ethe hemoragjike.
Ndërkaq që infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se me ngritjen e temperaturave është rritur edhe numri i personave që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën infektive, si pasoj e pickimit nga rriqrat, por si pas zotit Sadiku, situata është nën kontrol dhe është vetëm një rast që është konfirmuar me ethe hemoragjike.
Sigurisht, domon, sidomos është ditëve në basë ngrigjës temperatura, domon, kemi fillu me pos, është rritë numri i pacientëve që kërkojnë ndim. Një po dhe i tash, domon, me kemi potëm vetëm një rast të konfirmuar si ethe hemoragjike kemi kongë, në të dy raste tjera si ethe me sindrom Hantan, me sindrom veshkur apo Hantan, dy raste të tjera, cilat do vënë pacientët gjendje e tyre, do vënë dy prej tyre, njëri ai me kimë kongëshku në shtëpi, pacientët ndërsa këtyre me Hantan do vënë i dy tem të mjeku dhe besojnë që gjendja e tyre do vënë e njëjtë vazhdim dhe në fazën e shërimit, ndërsa njëri është hala fazën filosofore të mundjes.
Ndryshe nga ethet hemoragjike, gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar 5200 qytetar. Edhe zoti Zogaj ka thënë se në shkollat fillore dhe të mesme tashmë janë në ciklin e dytë të ligjëratave për vedisimin e të rinjve për pasojat e pickimit të rriqrave dhe mbrojtjen nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12. Bashkë miro të qofshim.